አጸርቲ ዜናታት ቀርና አፍሪካ ኢትዮጵያን ግብጽን ማመስ ሱዳን ስለዝነጸጎኦ በሰንበት ተጀመረ ዝርርብ ዛዕባ ግድብ ህዳሴ ከም ተበተነ ተገሊጹ። አብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ተአፋፍ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ዩኤን ኦቻ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ስጉምቲ ክወስቱ ዝገበሩ እዮም ኢሉ ዝጠርጠሮም ኣመራርሓ ሕወሓት ከም ዝቀየደ ኣፍሊጡ። ኣህጉራዊ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሩዋንዳ ተዛዊሩ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኣህጉራዊ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ዝዛመዱ መሓውራቱ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጋና ከም ዝዛወረ ተፈሊጡ። ኢትዮጵያን ግብፅን እማመት ሱዳን ስለዝነፀግኦ ብሰንበት ዝተጀመረ ዝርርብ ዛዕባ ግድብ ህዳሴ ከም ዝተበተነ ተፈሊጡ። ሱዳን በቲ ኣብ ጉዳይ እቲ ግድብ ዘሎ ዕንክሊል ዝበለቶ ዝርርብ ከም ዘይትቕፅል ኣፍሊጣኣላ። ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስቲኤን ሃገራት ክቕፅል ዝተረዳዳኣሉ ዝርርብ ብሰንበት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ሱዳን እቲ 145 ሜትሮ ዝንውሓቱ ግድብ ዝመልኣሉ መስርሕ ንምልዛብ ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝፈሸለ ምግላፃ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ፀብፂቡ። ሚኒስተር ማይን መስኖን ሱዳን ያሲር ዓባስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝርርብ ምቕፃል ዕንክሊል ምባል እዩ ከም ዝበለ ተሓቢሩሎ። ኣብ ኣመላልኣ ማይ ትግድብ ቀያዳይ ስምምዕ እንተዘይተፈፂሙ ሱዳን ብዋሕዲ ዋሕዚ ማይ ራሕ ዘይኮነስ ብውሕጅ እውን ሚልዮናት ሱዳናውያን ኣብ ሓደጋ ከም ዘንፀላልዎም ብምግላፅ እዩ ሱዳን ኣብ ኣመላልኣ ምሕደራ ነቲ ግድብ ቀያዲ ስምምዕ ክፍፀም ትጠልብ ዘላ ተባሂሉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ተኣፋፊ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ዩኤን ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብዓርቢ ዝወፀ ፀብጻብ ኣብ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ዝርከብ ገለገለ ከባቢታት ትግራይ ምርግጋ ይረአ እንተሎ እኳ ፀጥታን ቢሮክራስያዊ ማሕንቆን ግና ኣሰካፊ እዩ ዘሎ ኢሉ። ኣብ ገለ ከባቢታት ፀጥታዊ ኩነታት በብቅርቢ መሓየሽ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ገለ ከተማታት ሰብኣዊ ሓገዛት ምቕራብ ጀሚሩሎ ክብል እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኦቻ ገሊፁ። ብመሰረት ፀብፃብ ዮንቻ ኣብ ውሱን ከባቢታት ኩናትን ዘይምርጋእን ቀፂሉሎ ብፍላይ ኣብ ገጠራትን ኣብ ከባቢታት መቐለ፣ ሽራሮን ሽረን ገለ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኩናት ዝተካየደሎም ከባቢታት እዮም ክብል ገሊፁ። እቲ ፀብፃብ ተወሳኺ በቲ ዘሎ ዘይምርጋእን ምትኳስን ዝበዝሐ ክፋል ምብራቃውን ማእከላይን ትግራይ ዘይብፃሕ ከባቢ ኮይኑኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነብርዎ ማዓስከራት ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ክትበፅሖም ዘፀግብ ኮይኑኣሎ ኢሉ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ዩኤንኤችኤ ኣብ መወዳእታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀረባ ብምስራሕ ቃፍላይ ሓገዝ ዝቐርበሉ መገድታት ዝጣጣሐሉ ኩነታት ክፈጥር ክፅዕር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ከምዚኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ስጉምቲ ክወስድ ዝገበሩ እዮም ኢሉ ዝጠርጠሮም ኣመራርሓ ሕወሓት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። እቶም ዝተተሓዙ ነበር ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ነበር መኮንናት ሰራዊት ከም ዝርከቦምን ተፈሊጡ። ሜጀር ጀነራል ኢብራሂም ዓብዱልጀሊል ሓላፊ ሎጂስቲክስ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ብጥሮታ ዝወፀ፣ ብሪጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ገብረ ማርያም ሓላፊ ኢንዶክትሪኔሽን ዝነበረ ከምኡውን ከም ዝርከብዎም ገሊፁ። ብተወሳኺ ካብ ሲቪል መራሕቲ ኣቶ ወልዲ ኣባይ ነበር ፕረዚደንት እቲ ክልል፣ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ናይቲ ክልል ምክትል ፕረዚደንት ዝነበረ፣ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ናይቲ ክልል ኦዲት ሓላፊ ዝነበረ፣ ዶክተር ሙሉጌታ ይርጋ ናይቲ ክልል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ሓላፊ ዝነበረ፣ ኣቶ ዕቁባይ በርሀ ምክትል ሓላፊ ጉዳያት ሃይማኖታት ዝነበረ፣ ኣቶ ጌታቸው ተፈሪ ናይቲ ክልል ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንትን ሰላምን ድሕነትን ሓላፊ ዝነበረ፣ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ናይቲ ክልል ማሕበራዊ ጉዳያት ሓላፊት ዝነበረት ምዃኖም ተፈሊጡ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ኣቐዲሙ ነባር መራሒ ሕወሓት ዝነበረ ኣቶ ስብሓት ነጋ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓትን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምግላፁ ይዝከር። ኣህጉራዊ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ናብ ሩዋንዳ ከም ዝዛወር ተፈሊጡ። እቲ ቤት ፅሕፈት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኪጋሊ ዝዛወር ዘሎ ምስ ኣሳሳይቲ ሃገር ሩዋንዳ ድሕሪ ዝተገብረ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሩ። ሚኒስተር ስፖርት ሩዋንዳ አሮሬ ሜሞሳ ሙኒያን ጓጁ አብዛሃበቶ መብረሂ እቲ ስምምዕ ዝተፈፀመ ፊፋ ኣህጉራ ቤት ፅሕፈቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኪጋሊ ከዛውሮ ከም ዝደሊ ሕቶ ምስ ኣቕረበ እዩ። እቲ ኣብ ኪጋሊ ዝኽፈት ኣህጉራ ቤት ፅሕፈት ፊፋ ኣብቲ ዞባ ዝህቦ ምዕባለታት እናተመልከተ ንዋና ቤት ፅሕፈት እስትራቴጂካዊ ሓበሬታታት ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ። ሚኒስተር ስፖርት ሩዋንዳ ሙኒያን ጋጁ ኣብ መብሪሃኣ ህላዌ ኣህጉራዊ ቤት ፅሕፈት ፊፋ ኣብ ኪጋሊ ነቲ ሃገር ቁጠባዊ ረብሓን ዕዙዝ ኣበርክቶ ኣብ ፅላት ስፖርታዊ ምዕባለ ከም ዝህልዎ ሩዋንዳ ብፀጋ ከም ዝተቐበለቶ ገሊፃ። ካልእ ዜና፣ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኣህጉራዊ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ዝዛመዱ ማሕውራቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጋና ከም ዝዛወረ ኣፍሊጡ። እቲ ውሳኔ ድሕሪ መበል 13 ጉባኤ ርእሳነ መንግስታትን ሃገራትን ዝተፈፀመ ኮይኑ ጋና ኣፍ ደገ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣፍሪካ ክትከውን ዘፍቀደ እዩ ተባሂሉ።
SBS 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 Radio